Åndskampen om Israel. Hva mener jeg med det? Jeg mener at kampen om Israel, det står om vår sjel og vår ånd. Og for om lag 2 måneder siden så ble det sendt inn over Israel fra Gaza om lag over 700 raketter. I det som PLO og Hamas kaller en frigjøringskrig. Og det er frigjøring av et land som de kaller Palestina. Men Palestina har aldri, så vidt jeg vet, og så fått gå på skole, så får jeg lærere her, så de får arrestere meg, men jeg har aldri hørt om et land som heter Palestina, eller om et palestinsk folk. Det er noe som er kommet til i ettertid, og det er Palestina. Det er et område som fra historisk tid strekte seg fra en elv oppe i Libanon, som heter Kasimie, og så strekte hun seg ned over hele Israel og like ned til i grensen mot Egypt. Omfattet også Gaza. Det er det som var Palestina. Det var et landområde som var hersett av ulike krigsherrer og som disse da styrte over. Og i en tid så var Palestina også tilreknet som en del av Syria. Og Syria gjorde etter krigen mot Tyrkia, og det ottomanske riket var over i 1919, så gjorde Tyrkia krav om at de skulle ha landet like ned til Akaba-bukta og til Middelhavet, altså det som i dag er Israel og Jordan og Gaza. Men på vår tid så blir Palestina kun regnet for å være det som i dag er Israel og Gaza. Det var en konferanse i San Remo i 1920 der disse så hadde vunnet over Tyrkia. Lag plan for hvordan skulle de nå dela ut igjen dette landområdet som Tyrkia hadde vært herover. Og da fikk Syria sitt land tilbake. Libanon fikk sitt land tilbake. Irak fikk sitt land tilbake. Og det som da var att bestemte den her kongressen at det var jødene sitt land. For det gikk nemlig å se på hvem er det som har rett, hva land er det som har vært her før? Og det landet som folket som da var igjen og som hadde gjort krav på landet sitt i tusenvis av år, i utlendighet, det var de som sa neste år i Jerusalem. Det var jødene. Men hvis vi får opp et nytt kart, så ser vi her at det er det mandatet som britene fikk. De skulle styre dette landet til disse jødene fikk sitt område tilbake. Og det ser her et stort område. Men det pågikk en krig i Saudi-Arabia mellom 2 slekter av kongeslekter. Den ene ble støttet av USA, den andre ble støttet av Storbritannia, og Storbritannia lovde at vi skal gi deg hjelp, så du skal vinne herredømme i Saudi-Arabia. Og denne kongefamilien, den tapte. Og da, mot alt som Storbritannia har gått med på, så sa Churchill, ok, men da skal du få et land hos meg. Og så delte han landet i 2. Og det landet, det vet vi fra første Mosebok, at Herren sa til Abraham, at det landet gav han til deg. Det står i første Mosebok 12:1. Og det er også gjentekket i første Mosebok 13, vers 14 og 15. For hele det landet du ser vil jeg gi deg og de ett for alltid, og lovnaden fra Gud. Så dette landet som vi så hadde nettopp sitt, det var det landet som Gud hadde gitt Abraham og hans ett, de jødene, der skulle de være. Men som sagt, Churchill hadde lovt et land til denne prinsen. Og på neste bilde så vil vi se at det kom med en strek. Du ser Transjordan på ene siden. 75% av det landet som jødene tenkte, nå skal vi få landet vårt igjen, gav Churchill til araberne. Og så hadde Israel, jødene, resten av landet, det som lå ut mot Middelhavet. Men vi går et kart videre, så ser vi at det var gjort en plan i FN at dette landet skulle gjendeles. Det er stor skuffelse for jødene, men det skulle være en plan som Israel godtok, men alle araberstatene sa dette går vi ikke med på. Dette her skal være et arabisk land. Så hvorfor kunne ikke araberne gå med på det? De startet i hvert fall kriga mot Israel. 5 stykker. Og de som kriga mot Israel, det var arabiske stater. Og ingen araber i det i Palestina-området kalte seg for palestiner. Hvis du sa de var palestinere, så ble de fornærmet. Vi er arabere, sa de. Og i slutten av 1970 så sa de arabiske statene, vi vil ikke anerkjenne Israel. Vi vil ikke forhandle med staten Israel, og vi skal aldri ha fred med den. Og da jeg hadde et ordtak, from the river to the sea, Palestine will be free. Med andre ord, Palestina vil bli fritt fra Jordanelva og like til Middelhavet. Og det viser igjen at målet for araberstatene, det var å utrydde Israel. Så, hvorfor vil de utslette Israel? Hvorfor kan de ikke inngå avtaler med Israel om å dele landet, slik som FN sa? FN hadde forresten ikke mandat til å dele opp dette området. Og grunnen det er islam. Islam, det betyr bokstavlig talt aksept, overgivelse, underkastelse av Allah. Guden Allah. Og det var Mohammed som grunnla denne religionen. Han levde fra 570 til 632, og i området der han vokste opp, der var det oppe i fjellene så var det prester, så fortalte han om Jesus, om kristendommen og hva den betydde. Og i området ellers, der var det 4 jødiske samfunn, og 3 av de var rundt Medina der han heldt seg mest. Og gjennom der så fikk han kjennskap til det jødiske trua. Og så i år 613 så grunnla han islam. Han sa at engelen Gabriel kom ned og gav ham budskap ifra Herren. Engelen Gabriel, Guds sendebud som vi kjenner fra Bibelen, kom ned og sa at alt det jødene forkynner og det kristne forkynner, det er ikke sant. Jeg kommer med sanningen. Og det han kom med, det skrev ned i Koranen. Og den ble ikke skrevet om Mohammed, for Mohammed kunne ikke hverken lese eller skrive. Men han ble skrevet ned av lærersveinene hans. Og hadith, så det ser, Det er en annen bok i islam som er viktig, for der var skrevet ned læresetninger som Mohammed fortalte om tyra som står i Koranen. Og så roper alle muslimer ut et rop over det de bor. Allahu Akbar roper de. Og når du leser da på fjernsynet at de oversetter det, så står det at Gud er stor. Ja, jeg er enig om at Gud er stor. Min Gud er i hvert fall stor. Men det betyr ikke det. Det muslimene roper ut er alle er størst. Han er større enn alle andre guder. Det er det som blir ropt ut til oss. Men når Gabriel kommer med dette her, må vi ikke da tro at det er Guds ord til oss? Må vi ikke tro at det som han nå kommer med er rett? La oss gå til Galaterbrevet 1, vers 8-9. Der står det ifra Paulus en advarsel til oss. Men om vi skylder om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynner, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg sier det på nytt. Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som de har mottaket, forbannet være han. Hva er det vi leste i innlegget her? Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt det som står i Koranen? Jeg var på et seminar i Jerusalem i 1997, og der var det to professorer som var og fortalte om hva er grunnlaget for konflikter mellom araber og jøder. Vel, sa de, den kan ikke løses politisk. For grunnen er at islam sitt første bud er dette. Det er blasfemi å gi fra seg noe av den heilage jorda som høyrer islam til. Og om det skulle hende, sier Koranen, så lærer islam det at det er plikt for alle muslimer for å heile krig til denne jorda på ny er ført tilbake til Allah. Der er grunnlaget for konflikten mellom jøde og araber. Det er ingen jøde som må bo i dette landet, for det er Allah sitt land. Det er ikke den bibelske guden sitt land, sier Koranen. Og det må for alt det kan, så må de jage disse ut av landet, eller de må underkaste seg dere. Og hvorfor er det slik? Jo, vi går tilbake til et bilde kanskje av et land. Det er det ottomanske riket. Og det ser det grønne her, så ser det hvordan det var strekte seg ut på det meste. Like bort til Spania og bortover mot Middelhavet på begge sider. Og der er grunnen til at islam gjør krav på Israel. For hele Israel, ser vi her, var islamsk fra 1517 til 1917. 400 år styrte det ottomanske riket her, og det var islam sitt land. Yasser Arafat, Bill Clinton og Ehud Barak hadde et møte borte i Amerika. Og Ehud Barak, han sa, nå vil man fred. Så han gav Yasser Arafat omtrent alt han ba om. Han kunne få absolutt alt. Han takket nei. Og Bill Clinton, han var jo rasende. Hvorfor kunne ikke Yasser Arafat takke nei? Han kunne ikke komme hjem og si, jeg har gitt en del av islams land til jødene. Det kunne ikke han si. Han kunne ikke våge livet sitt. Ariel Sharon, han tenkte, ok, jeg gir litt av Gaza til Hamas, for det jeg har sagt, da skal de holde fred. Det eneste de medførte var at rakettene rakk lenger inn i Israel. Iran skal utrydde Israel, ikke fordi at de vil ha landet, men fordi de vil ha vekk de som tilsøler landet med sin tro, jødene og de kristne. Men denne Allah, sier han det samme som den guden vi kjenner til? Kjenner vi igjen vår Gud i det som står i Koranen? La oss se på hva Bibelen sier i 1. Mosebok, kapittel 1, 27. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han det. I vår lære, både i vår lære og i den jødiske lære, hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde? Det betyr at vi mennesker, vi kan tenke, vi kan planlegge og snakke på en helt annen måte enn dyra. Og derfor har vi som menneske en stor frihet og tilsvarende stor ansvar for de gjerningene vi gjør. Islam, hva gjør de? De avviser tanken om at mennesket er skapt i Guds bilde. Maria og Jesus er nevnt i Koranen, begge to. Det kan du lese, de sier ikke kapittelet, men de sier, eller, ja, de sier sure i stedet for. Du kan lese i sure 3, 24-51 om du vil. Men i kapittel, eller i sure 3, 60, sannelig, med Jesus er oss alle liksom med Adam, menneske. Han skapte ham av støv, og så sa han til ham, bli til, og han ble til. Jesus var ikke født av Maria. Han hadde ikke Gud som far. Han ble skapt av støv, liksom Adam. Hva sier Bibelen og Koranen om Jesus? I Matteus 3,17. Og det lydde reist fra himmelen, dette er sonen min, han som jeg elsker. I han har jeg mig glede. Gud bekrefter at Maria fødte hans son. Og i Matteus 17,5. Dette er sonen min, han som jeg elsker. I han har jeg mig glede, hør han. Det sier Bibelen. Hva sier Koranen? Sannelig er bare en Gud. Hellig er han fra å ha en sønn. Han har absolutt ingen sønn. Han tilhører det som er i himmelen og det som er på jorden, og alle er tilstrekkelig som beskytter. Det trengs ingen personer i islam. Det er ingen personer i islam. Og i 5.18 i Koranen står det, vantro er sannelig de som sier, sannelig Allah. Han er Messias, Marias sønn. Si, hvem har da noen makt mot Allah? Om han ønsker å tilintetgjøre Messias, Marias sønn og hans mor og alle som er på jorden. Den totale makt og den totale frelsa ligger ikke hos en Messias. La oss se på noe annet som vi kristne skal ha, nemlig kan vi ha vennskap med muslimer? Eller kan muslimer ha vennskap med oss? I 3.19 så står det, og dere som tror, ta ikke andre enn deres egne til fortrolige venner. De ikke troende, altså jøder og kristne, vil gjøre sitt ytterste for å ødelegge dere. De elsker å se dere i vansker. Fiendskap har allerede vist seg fra deres munner, men hva deres hjerter skjuler er enda verre. Vi har gjort tegnene tydelige for dere, om dere vil begripe det. Og videre, se dere slike som elsker dem, men de elsker ikke dere. Og dere tror på hele boken. Og når de møter dere, sier de, vi tror. Men når de går bort, biter de seg fingrene av hat til dere. Si, dø i deres hat. Alle vet visselig hva som er i deres hjerte. Og i 5.15, Och med dem som säger vi är kristna slutat vi också en pakt, och de glömde en del av det de blev förmanat med. Därför vakte vi fiendskap och hat mellan dem in till uppståndelsens dag, och snart vill alla underrätta dem om det de har gjort. Och de som tror, ta icke juden och de kristna till vänner, de är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannolik en av dem. Alla rätter är visserlig, icke det urättfärdiga folk. Så skulle muslimer bli vänner med oss i Koran, så är inte det något positivt. Men kan säga Bibeln då om vänskap? I Matteus 5:44. Men jag säger dock, älsk fienden dockas. Välsign dig som förbannar dock. Ge väl mot dig som hatar dock. Och be för dig som misshandlar dock och förföljer dock. Och i Lukas 6:33. Och om det ger väl mot dig som ger väl mot dig, är det nog att tacka dig för. Det ger syndaren och dig. Älsk fienden dockas. Ger väl och lån bort utan och vänta något. Då ska lönen dock ha varit stor, och det ska vara bonden av den högste, för han är god mot det uttacksamma och vunde. I andra Mosebok 12:49. Ej och samma lov ska gälla för den som är född i landet och för inflyttaren som bor hos dere. Några inflyttare bor i landet hos dere, skall det icke göra urätt mot han. Som kristne så tror vi att Jesus, Guds son, han gav livet sitt för oss, för att vi skulle bli frälst vid hans offer för oss på Golgata. Vad säger Koran? I hur kom den tid då alla sa, och Jesus, jag vill ha dig dö en naturlig död. Och i 4:158. Och för det de har sagt sannolikt, vi har mördat Messias Jesus, Marias son, allas sändesbud. De mördat ham icke. Och de drepte ham icke vid korsfästelse, men han förekom dem död, och de som var oeniga om det är visserligen i tvil om det. De har ingen sikker viten, men följer bara en förmodning, och de drepte ham visserligen icke. Så gläns vart ändå frälst i islam. Martyr. Där som du spränger dig själv i lufta och tar med dig andra i, så är vantruende, så ska du få en plats i himlen. Det blir sagt att det väntar 66 jomfruer på män där uppe, men jag såg ingenting om det i Koran. Det kan hända att det står i hadith. Det andra, och detta har jag från en professor som undervisade vid det islamska universitetet i Kairo, som jag räknar för att vara det högsta universitetet, att när du blir född så skriver alla upp ingången till livet och utgången av livet. Om du ska bli förtappt eller om du ska komma till himmelen. Hur du lever livet, säger han i en bok jag läs, spelar ingen roll. Alla har bestämt ifrån födseln av hur du ska ända när livet är om. Vad säger Bibeln? För så älskar Gud vera att han gav son sin, den enbånden, så kvar den som tror på han icke ska gå för tappen och evig liv. Gud sände inte son sin till vera för att han skulle döma vera, men för att vera skulle bli frälst vid han. Och i Johannes 14:6 så säger Jesus, jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till far utan genom mig. Och de först, när man tänker emot Jesus som Herre och Mäster, så vet vi från i Matteus 28:18-20. Där har sändaren oss ut att vi ska vara hans discipler, och vi ska fortälja ett kärleksbud om en frälse som gäller absolut alla. Så dette åndskampen mellom disse to ideologiene står kampen om Israel. Har Gud virkelig sagt det som står i Koranen? Når du har lest nå, er han så totalt ellers enn vi leser fra første kapittel og første ord i Bibelen til det siste, der han er en kjærlig far, en som omsorg for oss og vil oss det beste. Han vil at alle skal bli frelst til å være en som sier at du skal hate deg som ikke er som deg, du som er islam. Har Gud virkelig sagt det? Ikke i mitt år. Jeg får ikke til meg til å tro at Gud etter flere tusen år, plutselig ett år, så forandrer han mening. Men denne kampen, mellom disse to ideologiene, står kampen om Israel. Det hører jo også at sagt at Israel er apartheidland. Apartheid vil si at det er noen som ikke får være med i styring av landet, ikke får lov å drive handel antall på visse plasser. Og det er ikke sant. Araberne får lov å drive sin handel i Israel. Araberne får lov å stille liste til valget på Knesset og få innvalgt sine representanter. De får lov å legge fram forslag om at Israel skal opphøre som stat, og de får stemt over det. Det er arabere og drusere som er ambassadører for Israel rundt om i verden. Det er arabere i lovsystemet like opp til høyesterett. Da Israel tok det landet som de nå styrer, så oppdager de det at ingen kvinner fikk gå på skole. Israel gav alle rett til å gå på skole. Og hvem er det som eventuelt skulle bli kalt for apartheidsystem? Men denne kampen om vår oss tro og vår tillit til den himmelske Gud, den er kommet inn i vårt land. Jeg har hørt prester si at Allah og Gud, vår Gud, de er jo den samme. Men kan to guder tale så totalt forskjellig? Ikke kan jeg tro det. I Frankrike er det store områder der muslimene regjerer. I Oslo var det en jente som fortalte at hun hadde gått i et område i mange, mange år. Og et år hun kom gående der, så hadde hun vannflaske i neven, og det var ramadan. Og hun ble tilsnakket av muslimene. Hun hadde ikke lov å gå i det området der med vatten. Det var ramadan, og hun hadde bøyet seg inn under den. Hun var ikke muslim. Men hun hadde en muslimsk jente i Sverige. Jeg hadde ofte reist på besøk til henne, og de hadde møttes, og de hadde gått i vestlige klær, begge to, ute på kaféer. Og så en dag, hun ringde for å snakke med denne venninne, og så sa hun, du, jeg kan ikke møte deg her som jeg pleier å møte, jeg vil møte deg i en annen plass. Ja, men jeg har lyst til å være med deg hjem, og, så vi kan ta en kopp kaffe og sitte og snakke. Nei, det går ikke. Og når de så kom denne muslimske jenta i svart kledning fra topp til tå. Og fortalte at i området der jeg bor, er det livsfarlig for meg å gå slik. I Danmark har de nå opprettet bad der det er adskilt kvinner og menn. Det var en far som kom og skulle bade med dotter si. Han fikk ikke lov å gå inn og bade med dotteren, for hun måtte gå på kvinneavdelingen, og han måtte inn i herreavdelingen. Så kampen om Vårt system, det kristne system, tøfta på kristne verdier, den er nær oss. Og for noen veker siden så jeg et bilde av biskopen i Oslo, som sto i lag med en imam og to andre muslimer. Og imamen og biskopen i Oslo heldt i ei bok og viste den fram. Og det var ikke Bibelen. Det var Koranen. Og for en muslim betyr dette her at biskopen har godtaket at Allah er den største Gud. Hvordan kan det være slik at vi så snart legger oss inn under andre religioner og det som det er, og kaster vårt på oss? For Israel er dette en daglig kamp. For oss bør det også være en daglig kamp. Jeg skal avslutte med at vi synger en sang. Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel, når alle frelste er berget i havn. Det er det vi synger. Vi vil at alle på denne jorda skal komme inn til Guds rike og bli en del av han. Men skulle araberne lukkes i og jage jødene og oss kristne ut av Israel, ja, da vil jeg bare si dere, jubelen hadde vært stor i alle muslimske områder, fordi de hadde fått bevist Allah er den største. Måtte det aldri skje. Måtte vi være med i våre bønner, i vårt liv, og verne om at vårt land og Europa og verden ellers fremleis er et land som priser den levende Gud, som ikke forandrer seg fra første til siste bokstav i Bibelen. Har Gud virkelig sagt? Ja, han har sagt det som står i Bibelen. Men jeg påstår, og det våger jeg frimodig gjøre, han har ikke sagt det som står i Koranen. Amen.